13 de suño, martes, festividad de San Antón, como comentábamos antes, y hoy aquí no programa queremos achegarnos a un nuevo proyecto que lanza un grupo de desenvolvimiento local, Terras de Compostela. Está a trabajar en un proyecto de cooperación, además con otros 4 grupos de desenvolvimiento rural de Galicia, o NOME, o de Paisaxes Interesantes. De feito, mañana habrá unha xornada informativa para dar a coñecer este programa, este proxecto, aquí na Casa da Cultura do Concello da Baña, a partir das 4:30 da tarde, e o venres, 16, terán, bueno, pois unha nova sesión informativa sobre este proxecto no Centro Comercial Monte Balado, en Brión, tamén a partir das 4:30 da tarde. Por certo que en ambas citas contarase co apoio da La Brega e tamén formadora Carmen Freire, xa saben, veciña de Brión, boa amiga tamén desta casa. Bueno, para coñecer un pouco máis sobre este proxecto baixo o nome de Paisaxes Interesantes, queremos saudar a esta hora a Xisela Mosquera do GDR Terras de Compostela. Hola, moi bos días, Xisela.
Hola, bo día, Emilio, a todos os que nos escuitan.
Bueno, vamos a mellor que nos conteste un pouco en que consiste todo este proxecto que está relacionado, sabemos, co sector hortofrutícola.
Sí, así moi ben, como ti explicaches, ¿no? Bueno, nos como GDR, Terras de Compostela, estamos a traballar, pues eso, en un proxecto de cooperación que se chama Paisaxes Interesantes. Uh-huh. Y con 4 grupos, Ribeira Sacra Courel, de Loa, Comarca de Ordes e Costa da Morte. A intención deste proxecto ven un poquinho a recuperación de paisaxes tradicionais, ¿no? O que pretendemos con este proxecto é contribuir pues, a desenvolver a mobilidade de terras, recuperación de cultivos e novas formas de producción en entornos dos núcleos rurais, a deseñar pues, nas zonas máis boscosas uns cintos verdes, dinamizar mercados locais, que este punto é onde incide, ¿no? Terras de Compostela, debido a súa tipo de paisaxe que ten un poquinho de horta, froita e demais. E como ti comentabas, pois falábamos un poquinho do sector hortofrutícola, ¿no? Ese sector que temos aí, a veces, un pouco esquecido. E dentro do proxecto, o GDR Terras de Compostela, que pretende é dignificar os produtores labregos, valorizar os produtos locais e de proximidade, concienciar a cidadanía para fomentar o consumo de alimentos locais e agroecolóxicos, e un poquinho así, ¿no? Uh-huh. E o que ofrecemos nestas xornadas que se van a celebrar tanto mañá, día 14, no Concello da Baña, na Casa da Cultura, a partir das 4:30, e o viernes, das 6 de xuño, no Centro Comercial Monte Balado, no Concello de Brión, tamén, a partir das 4:30, pois é ofrecer unha ferramenta, ¿no? Que se chama acompañamento técnico. Que pasa con este acompañamento técnico? A ver, é certo que moita xente recibe a súa formación en aulas, que é moi necesaria, pero tamén vemos a axuda que precisan unha vez que remata esa formación. ¿Qué pasa, no? ¿Qué podemos ofrecer? Pues esto es lo que consiste, este acompañamiento técnico. Es como crear una red de comunicación, de aprendizaje entre los labregos que se están a comenzar a su labor en este sector y los labregos que cuentan con una amplia experiencia en el sector. Sea esa horta, froita, elaboración de conservas, a incluso aproveitar los excedentes da horta. Uh-huh. Entón, queremos poñer en coñecemento tanto a parte que xa ten a súa experiencia, eses labregos, como ti comentabas, Carmen Freire, que aparte dela hai outro grupo, ¿no? Importante de deles que teñen anos e experiencia de sabiduría, e aqueles labregos e labregas que queren empezar ou xa empezaron a súa labor e lle falta, pois, pues, mellor ese punto, ¿no? Onde se
sí, ese complemento, ¿no? Que exacto. Pode ser moi bo para uh-huh. o seu futuro, ¿no? Porque ya axudará.
Exactamente.
Claro, desde o punto de vista da experiencia e tamén do coñecemento, ¿no? Do campo, nunca mellor dito, neste uh-huh. caso, de cara, porque sabemos que cada vez hai tamén máis xente nova, non, que se quere dedicar, bueno, pues este sector, por exemplo, non, da hortofrutícola. Pero eso, hai moita formación, como decías ti, Xisela, en aulas, demais, non? Coñecemento, pero logo falta tamén esa, moitas veces, sabiduría popular, non? Da persoa que leva moito tempo realizando este tipo de traballos, non? E que sabe, non? Explicar un pouco tamén de man e acompañar, creo que de alguna maneira buscades vos, non?
Exacto, exactamente eso. Ti na aula recibes unha formación, pois, vale, moi teórica e moi bonita, pero despois hai que poñer en práctica esa teoría. E entón, bueno, pues, ou asistir, non, a unha horta que xa leva traballada uns anos, unhas persoas que xa teñen un bagaxe, non? E ofrecer esa visión, non, aos novos que queren emprender e empezar no sector da hortofruticultura. E, bueno, no noso territorio que son os concellos tanto de Valdodubra, Negreira, Abaña, Brión, Ames, Vedra, Boqueixón, Teo, entre todos eles, bueno, pois dar ese impulso, ¿no? Ese impulso a incluso o uso da terra e impedir que ese abandono que tanto temos en certas zonas do territorio. Entonces que a xente saiba, ¿no? Que hai un terreo que dá uns produtos magníficos, ¿no? Y aposta en valor de ese traballo desta xente.
Sí, sí, porque todos coñecemos, ¿no? Xente, incluso xente nova, como comentase, ¿sí? Xela, que está a traballar, está a iniciarse, ¿no? Que está tendo, pois, eso, os seus invernadoiros, plantando, ¿no? As súas legumes, os seus produtos, non, de horta, para ir pouco a pouco seguindo adiante. E aquí tamén, bueno, pois lle ofrecedes como bueno, ou diferentes canles, non, para comercializar tamén ese produto de proximidade.
Sí, certo. Si algún, porque a veces entendemos que non poden abarcar todas as tarefas, non, porque a labor do campo a verdade que é moi dura. E entón, si algún se quere dedicar, pois, pues, eu produzco, ti transformas e outro comercializa, ¿no? Esa rede, ¿no? Que a veces de asociacionismo a veces falla, que quere o mismo produtor que ir a facer todo o traballo e a toda a labor e a veces non chega, porque o certo é que son moitas horas de campo e a comercialización queda un poquinho afastada. Entonces tamén, ¿no? Guíalos como podo comercializar, onde debo de ir, esa guía, ¿no? Que comentabas ti, ¿no? Esa guía de levar a esa entidad a coñecer os nosos produtos.
Bueno, pois hai dúas citas, como decíamos, mañá en Abaña, que a que nos colle aquí máis preto, bueno, as dúas están relativamente preto de nós, non? A tanto de mañá, se non podes mañá, pois o venres, tedes outra posibilidade tamén. Aí no Centro Comercial Monte Balado, no seu terceiro andar en Brión, as dúas a partir das 4:30 da tarde, e en ambas sesións, como decíamos, o GDR Terras de Compostela contará co apoio da labrega e formadora Carmen Freire, onde se exporán tamén as actividades a realizar para poder organizar tamén, bueno, pois un grupo de traballo, non? Que o que buscades a través tamén destes dous encontros.
Sí, sí, eso, formar un grupo de traballo no cal se poñan en contacto entre eles e compartan, non? Esas experiencias e esas vivencias que tanto teñen uns e outros, que tamén a xente que empeza, pois tamén ten igual outras visións que tamén lle poden aportar a xente que sale da experiencia. Pero importante eso, empezar pouquinho a pouco, empezar por esa rede de traballo, esa convivencia entre eles, ¿no? Que xere esa rede de confianza, incluso despois agora de comercializar un produto. Eso claro. É a base.
Claro. O sea que produtores, produtoras, por exemplo, de Santa Comba, da Baña, non, Valdodubra, Negreira, Brión, Ames, bueno, Teo, en fin, de todos os concellos ata Vedra, non, Boqueixón, non sei se me deixo algún por aí agora mesmo. Bueno, todos os que queiran teñen estas dúas posibilidades, sobre todo os daqui desta zona, non, digamos, tamén zona máis norte, non, de do que o GDR Terras de Compostela, poden achegarse sen ir máis lonxe mañá, non, ata Baña, 4:30 da tarde. Tanto xente que comence Xisela, como xente xa con experiencia, non?
Exactamente. Sí, non só as que comenzan, sino as que xa levan un tempiño, ou incluso calquera persoa que precise, non, desta axuda, deste acompañamento técnico.
Sí, sí, bueno, xente que xa sabemos que agora están nunha época forte de traballo, non, sí, polo tempo e demais, pero que fa un oco, non, esas horas 4:30 da tarde, bueno, pois que cando máis...
Apreta o sol,
o sea que non lle vai vir ben, e sobre todo poñer en coñecemento dos demais tamén as súas experiencias e buscar ese apoio, non, ou ofrecer o apoio, tanto a alguén que busca como outro que quere tamén ofrecelo, que tamén é moi bonito, non?
Sí, sí. Claro. Exactamente, compartir a túas experiencias tamén é moi bonito.
Claro,
que e transmitir, ¿no? E que ese legado non se perda, ¿no? Transmitir ese legado que queda aí de terra e a veces tamén un tema que tamén se vai a tratar son as sementes, ¿no? Esas sementes tradicionais que a veces se foron perdendo e esa recuperación de variedades.
Unha curiosidade, os outros grupos, digamos que participan, os outros 4 grupos,
sí,
orientan a súa actividade hacia, digamos, outro sector diferente.
Exacto, porque, a ver, nos deste proxecto hai varias actuacións que sí que son en comuns e despois temos unha parte máis individual, ¿no? Que a parte individual é a que se centra en cada territorio. Por exemplo, Ribeira Sacra Caurel, sabemos que é unha zona pues moi montañosa, ¿no? E eles sufriron os incendios desto verán pasado. Eles se van a centrar un poqueño a eses cinturóns verdes, porque, bueno, é unha zona montañosa. O grupo de Loa, Comarca de Ordes e Costa da Morte, tamén están apostando polo produto e, neste caso, na recuperación de sementes, ¿no? De sementes, pues esas variedades autóctonas que había. E nos... en caso no noso territorio, pois a que temos esta horta e esa froita que eran esos produtos magníficos, pois dinamizamos e apoiamos o sector labrego nestas accións, que a veces te xuntas e falas con eles en conversas e sempre é o mesmo. Necesitamos un acompañamento técnico para, pois, hai xente que incluso están en edade de xubilación e non hai un relevo xeracional. Entón, si alguén pues que sea da súa contorna, da súa zona, pues se emprende o que sexa, que sepa que hai estas persoas que, bueno, teñen as súas terras, e claro, o tempo pasa e elas, os corpiños van a menos, e esas terras poden quedar aí en abandono. Entonces, para evitar ese desuso da terra, pues tamén necesitamos este acompañamento técnico, ¿no? Para esa xente que se inicia.
Que se inicia e que necesita un pouco tamén, pois eso, o coñecemento, non? Que teñen outras persoas que levan moito tempo, moitos anos, o mesmo que ti estás comentando, non? Que van a deixar por motivo da súa xubilación, non? Idade e demais, ou por outros motivos, non? De forza maior, pero poden ofrecer non só ese coñecemento, sino tamén, bueno, unha forma de que esas terras sigan transformándose, non? E sigan sendo productivas e non caian no abandono, que tristemente moitas veces sucede isto último, non? Que acaban caendo esas terras e unha mágoa, ¿no? Porque hai xente tamén que as necesita, que a mellor non ten o terreo, pero alguén que yo pode prestar, ¿no? para empezar e desenvolverse tamén, ¿no? No seu labor. Bueno, pois unha oportunidade moi boa para poñer a todos e todas en contacto, ¿no? Xisela, podríamos decir así, ¿no? Un
sí,
punto
sí, pues,
de encontro.
O que decíamos, ¿no? Esas redes de comunicación de en todos os sentidos, tanto eso, tanto de aprendizaxe como ben comentabas ti, ¿no? ese uso de terras que non quede aí abandonado.
Claro, e a partir de aí, ¿no? De lo que suceda pues mañá e de establecer digamos esos grupos, ¿no? De
ese primer contacto.
Aí xa poden surdir máis cousas, non? Iniciativas, claro, colaboracións, resolver dúbidas, non? Que podan ter uns e outros que así, mediante a comunicación, non? Que se establece a partir deste primeiro punto de encontro, pois poda ser positiva e poda dar esos resultados agardados e, sobre todo, contribuir, non? A manter a actividade que o mellor de todo, non? Que asa xente tamén que tome o relevo, non? Que non volvamos eso de ai, que pena, non? Que antes había aquí unha veciña que plantaba, cultivaba, non? Pero, claro, deixou, non? E aí quedou todo abandonado. Que a veces vémolo así, pero hai que ser positivos e contar que hai xente que tamén, non? Quere comenzar. Eso é tamén algo bastante bo. Xisela Mosquera, algo máis que contarnos dende o GDR Terras de Compostela sobre este proxecto e tamén estas xornadas informativas?
Nada, pois pola parte do GDR, animar a aqueles galegos e labregas que están esto, comenzando a súa andaina no sector hortofrutícola, que nos queremos que unha boa momento, ¿no?, para emprender, e este acompañamento técnico é unha boa oportunidade para eles, ¿no?, ofrecer esta ferramenta que non só en aula se pode aprender moito e é necesaria, pero a parte teórica tamén influye a hora do día a día. Entón, nada, animar a toda a poboación que se anime a vir, a coñecernos, e o que se comentaba, ¿no?, que é un grupo que é un grupo aberto. Entón, dai surxirán proxectos, cooperacións e demais. Entón, animamos a toda a poboación a que tanto o mércoles 14 como o viernes día 13 nos visiten e saiban destas xornadas de acompañamento técnico.
Moi ben, pois grazas por atender a nosa chamada e tamén grazas por desenvolver, ¿no?, este tipo de iniciativas que son tan importantes tamén para territorios, ¿no?, eminentemente rurais como son os nosos e que está dirixido precisamente a xente, ¿no?, que traballe ou que se quere iniciar neste sector hortofrutícola. Moitísimas grazas, moi bons días.
Bo día a todos, Emilio.